Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U šestoj emisiji ciklusa Imaginarna edicija možete slušati treći završni deo teksta Imperija uzvraća udarac, post-transseksualni manifest, koji je napisala Sandy Stone.
Stvaranje istorije, bilo da je autobiografska, akademska ili klinička, delimično je i borba da priča nađe uporište u nekoj vrsti prirodne neizbežnosti. Tela su ekrani na kojima gledamo projekcije trenutnih dogovora koji niču iz tekućih borbi oko uverenja i praksi u okviru akademskih i medicinskih zajednica. Ove se borbe odigravaju u arenama koje su daleko od tela. Svaka predstavlja pokušaj da se stekne dobra pozicija koja je duboko moralna po karakteru, kako bi se kreiralo autoritativno i krajnje objašnjenje stanja stvari shodno tome kako te stvari treba da nastave da postoje. Drugim rečima, svaka od priča o transseksualnosti predstavlja kulturu koja progovara glasom pojedinca. Osobe koje ostaju bez glasa u ovom teoretisanju su same transseksualne osobe. Kao što muškarci od pamtiveka teoretišu o ženama, teoretičari roda vide transseksualne osobe kao nekog ko posjeduje nešto što je manje od agensnosti. Kao i u slučaju genetskih žena, transseksualne osobe se infantilizuju, smatraju nelogičnim ili neodgovornim za postizanje i ostvarivanje prave subjektivnosti ili se klinički brišu dijagnostičkim kriterijumima. Ili su pak od strane nekih teoretičarki radikalnog feminizma konstruisane kao roboti jednog podmuklog i pretećeg patrijarhata, armija vanzemaljaca dizajniranih i izgrađenih da se infiltriraju, iskvare i unište prave, pod znacima navoda, žene. U ovom procesu gradnje također transseksualne osobe su im bile nepokolebljive saučesnice zato što nisu uspjele da razviju delotvoran kontradiskurs. Ovdje na granicama roda, pred kraj 20. veka, s posrtanjem falocentrične hegemonije i grubom pojavom heteroglosnih priča o postanju, nalazimo epistemologije medicinske prakse, belog muškarca, gnev teorija radikalnog feminizma i haos proživljenog rodnog iskustva koji se susreću na bojnom polju transseksualnog tela. Žustro osporavano mesto kulturnog upisivanja, mašina smisla za proizvodnju idealnog tipa. Reprezentacija u svom najmagičnijem obliku, transseksualno telo je usavršeno sećanje u koje je upisana istinita priča o Adamu i Evi kao ontološki prikaz neumoljive razlike, esencijalna biografija koja je deo prirode. Kao priča koju kultura priča sebi, transseksualno telo predstavlja taktilnu politiku reprodukcije konstruisanu kroz tekstualno nasilje. Klinika predstavlja tehnologiju upisivanja. Uzmemo li u obzir okolnosti u kojima se diskurs manjine temelji u fizičkom, kontradiskurs je kritičan. Međutim, teško je stvoriti kontradiskurs ukoliko je osoba programirana da nestane. Najviša svrha transseksualne osobe je da sebe izbriše, da se što pre utopi u normalnu populaciju. Deo ovog procesa poznat je pod imenom konstruisanje uverljive priče, naučiti kako da se delotvorno laže o sopstvenoj prošlosti. Ono što se time dobija je prihvaćenost u društvu, ono što se pak gubi je sposobnost da se autentično predstave kompleksnost i dvosmislenost proživljenog iskustva i na taj način se gubi aspekt prirode, koji Donna Haraway razmatra i postulira kao kojota, totem američkih indijanaca, koji predstavlja moć kontinuirane transformacije koja predstavlja srž angažovanog života. Umjesto toga, autentično iskustvo biva zamenjeno posebnom vrstom priče, one koja podupire stare konstruisane pozicije. Ovo je skupo i izuzetno obeshrabrujuće. Bez obzira na to žele li ovo ili ne, transseksualne osobe ne odrastaju na isti način kao genetske ili prirodne žene. Transseksualne osobe nemaju iste priče i lične istorije kao genetski prirodne osobe i nedele zajedničku opresiju pre operacije prilagođavanja tela. Ne predlažem zajednički diskurs. Ono što predlažem je da u izbrisanoj priči, to jest ličnoj istoriji transseksualne osobe, možemo naći priču koja destabilizuje prihvaćen diskurs o rodu, koji sam potiče od jedne rodne manjine i koji može da predstavlja zajednički interes sa ostalim opozicionim diskursima. Međutim, transseksualna osoba trenutno zauzima poziciju koja nije nigde, koja je van binarnih opozicija rodno određenog diskursa. Za transseksualnu osobu kao transseksualnu osobu generisanje iskrenog, delotvornog i reprezentativnog kontradiskursa znači govoriti sa pozicije koja se nalazi izvan granica roda preko konstruisanih opozicionih čvorišta koja su unapred definisana kao jedine pozicije s kojih je diskurs moguć. Kako onda transseksualna osoba može da govori i kada bi transseksualna osoba progovorila, šta bi rekla? Pokušati da zauzmeš mesto kao subjekt koji govori unutar tradicionalnog okvira roda znači da postaješ saučesnik u diskursu koji želiš da dekonstruišeš. Bolje je zgrabiti tekstualno nasilje upisano u transseksualnom telu i pretvoriti ga u rekonstruktivnu silu. Dozvolite mi da predložim jedan poznati primer. Judith Butler ukazuje na to da lezbejske kategorije butch i femme ne predstavljaju prostu asimilaciju lezbejstva i povratak u heteroseksualnost. Umesto toga Butler uvodi koncepte kulturne inteligibilnosti i predlaže da kontekstualizovan iznova označen maskulinitet butch lezbejke predstavljen nasuprot kulturno inteligibilnom ženskom telu priziva disonancu koja istovremeno generiše seksualnu tenziju i konstituiše objekat želje. Ona ukazuje na to da ovakav način razmišljanja o rodno određenim objektima ili želji omogućava mnogo veću kompleksnost nego što primjer nagoveštava. I butch lezbejka i fem lezbejka prizivaju heteroseksualnu scenu, ali je istovremeno i pomeraju. Ideja da su butch i fem replike ili kopije heteroseksualne razmene podcenjuje erotsku snagu njihove unutrašnje disonance. U slučaju transseksualne osobe varijeteti performativnog roda upoređeni sa kulturno inteligibilnim rodno određenim telom koje i samo medicinski konstituisano tekstualno nasilje generišu nove i nepredvidive disonance koje impliciraju čitav spektar želje. U transseksualnoj osobi kao tekstu možemo pronaći potencijal za mapiranje presloženog tela u konvencionalni diskurs roda i na taj način ga poremetiti. Možemo iskoristiti disonance stvorene takvim suprotnostima da fragmentiramo i rekonstituišemo elemente roda u novim i neočekivanim geometrijama. Predlažem da počnemo s optužbom Janice Raymond koja je rekla da transseksualci stvaraju podele među ženama i pretvorimo je u produktivnu silu koja deli stari binarni diskurs roda kao i sam monistički diskurs. Kako bismo u prvi plan postavili prakse upisivanja i čitanja koje su deo ove namerne invokacije disonance, predlažem da se transseksualne osobe konstituišu ne kao klasa ili problematičan treći rod, već pre kao žanr, komplet otelovljenih tekstova čiji potencijal za produktivno podrivanje strukturisanih seksualnosti i spektra želje tek treba da bude istražen. Da bismo ovo sproveli, žanr vidljivih transseksualnih osoba mora da raste regrutovanjem članova ili članica iz klase nevidljivih, onih koji su nestali u svojim uverljivim ličnim pričama. Najkritičnija stvar koju transseksualna osoba može da uradi, stvar koja predstavlja uspeh, jeste prolaženje. Proći znači uspešno živeti u izabranom rodu, biti priznat kao prirodan član tog roda. Prolaženje je negacija mešanja, pomešanosti. Isto što i prolaženje jeste brisanje prethodne rodne uloge i konstrukcija uverljive lične priče. Uzmemo li u obzir da većina transseksualnih osoba bira operaciju tokom treće ili četvrte decenije života, to znači brisanje priličnog dela vlastitog životnog iskustva. Smatram da ovaj proces u kojem su i transseksualna osoba i medicinsko-pravni i psihološki establishment saučesnici, isključuje mogućnost života utemeljenog u intertekstualnim mogućnostima transseksualnog tela. Da bismo pregovarali o mučnim i produktivnim mnogostrukim popustljivostima granice i pozicije subjekta koje intertekstualnost sa sobom povlači, moramo početi da reartikulišemo temeljan jezik kojim su i seksualnost i transseksualnost opisane. Naprimjer, ni istraživači, ni transseksualne osobe nisu preuzele na sebe da problematizuju termin pogrešno telo kao adekvatnu deskriptivnu kategoriju. Zapravo, pogrešno telo je postalo praktično podrazumevana definicija sindroma. Razumljivo je, čini mi se, da frazu čija leksikalnost ukazuje na falocentrični binarni karakter rodne diferencijacije treba preispitati s najvećom sumnjom. Dokle god mi, bilo istraživači, bilo zdravstveni radnici ili transseksualne osobe, na ovaj način ontologizujemo i seksualnost i transseksualnost, poništavamo mogućnost analiziranja želje i motivacionih složenosti na način koji adekvatno opisuje brojne kontradikcije individualnog doživljenog iskustva. Potreban nam je dublji analitički jezik za transseksualnu teoriju, jezik koji uzima u obzir one vrste dvosmislenosti i polivokalnosti koje već na tako produktivan način informišu i obogaćuju feminističku teoriju. Judith Shapiro ukazuje na to da onima koji su možda naklonjeni tome da fokus transseksualne osobe na genitalije označavaju kao opsesivan i fetišistički, odgovaram da se one zapravo prosto konformiraju s kriterijumima svoje kulture u vezi sa prilagođavanjem tela rodu. Ova izjava ukazuje na dublje veze i mehanizme, na skrivene diskurse i eksperimentalne pluralitete u okviru transseksualnog monolita. Oni još uvijek nisu klinički ili akademski vidljivi, i to s dobrim razlogom. Na primjer, u potrazi za diferencijalnom dijagnozom, pitanje koje se ponekad postavlja transseksualnoj osobi je: kad biste mogli da budete muškarac ili žena? U svakom pogledu, osim u pogledu genitalija, da li biste bili zadovoljni? Mogućih odgovora je nekoliko, ali je samo jedan klinički tačan. Ne čudi onda da se mnogi od ovih diskursa vrte oko fraze pogrešno telo. Pod binarnim falocentričnim osnivačkim mitom koji odobrava i autorizuje zapadnjačka tela i subjekte, samo jedno telo po subjektu koji je određen rodom je ispravno, sva druga tela su pogrešna. Dok zdravstveni radnici i transseksualne osobe nastavljaju da se suočavaju na dijagnostičkom bojnom polju koje ovaj scenario sugeriše, transseksualne osobe za koje rodni identitet nešto drugačije od fizičkih genitalija i možda nebitno, bivaju skrivene od strane onih za koje je moć medicinskog i psihološkog establishmenta i njihova sposobnost da delaju kao čuvari kulturnih normi krajnji autoritet za ono što se računa kao kulturno inteligibilno telo. Ova oblast je varljiva, a kad bi se ućutkane grupe izborile za glas, možda bismo saznali, kao što su feminističke teoretičarke tvrdile, da su identiteti individualnih otelovljenih subjekata mnogo manje povezani s fizičkim normama, a mnogo više protegnuti duž bogate i složene strukturacije identiteta i želje, nego što je to sada moguće izraziti. Čak i u najboljim diskusijama koje se trenutno vode, standardni način je onaj nemilosrdne totalizacije. Najistaknutiji primjer u ovom radu, zapanjujuća rečenica Janice Raymond, svi transseksualci siluju ženska tela, nije ništa manje totalistička od tvrdnje Garya Catesa da transseksualci preuzimaju preuveličanu i stereotipnu žensku ulogu, ili tvrdnje Anne Boleyn da transseksualci pokušavaju da zaborave svoju mušku istoriju. Ne postoje subjekti u ovim diskursima, već samo homogenizovani, totalizovani objekti, fraktalno kopirajući ranije priče diskursa manjine. Tako da kada izgovorim zaboravljenu reč, možda će ona probuditi sećanja na druge diskusije. Ta reč je neki. Transseksualne osobe koje prolaze mogu izgleda da zanemare činjenicu da stvaranjem totalizovanih monističkih identiteta, napuštajući fizičku i subjektivnu intertekstualnost, oni isključuju i mogućnost autentičnih odnosa i veza. Pod principom prolaženja, odričući se destabilizujuće moći da budu pročitani, odnosi počinju kao laži, a prolaženje naravno nije aktivnost koja je rezervisana isključivo za transseksualne osobe. Ovo je poznato i osobi tamnije puti, čija je koža dovoljno svetla da može da prođe kao belac, odnosno belkinja, ili neautovanom geju ili lezbejki ili bilo kome ko je odabrao nevidljivost kao savršeno rešenje lične disonance. U suštini ja reartikulišem jedan od argumenata za solidarnost koji su razvili gejevi, lezbejke i osobe tamnije puti. Ovo poređenje može se razvijati i dalje. Dekonstruisati potrebu za prolaženjem znači da transseksualne osobe moraju preuzeti odgovornost za svu svoju istoriju, da počnu da reartikulišu svoje živote ne kao seriju brisanja u službi vrste feminizma koja je začeta iz tradicionalnog okvira, već kao političko delovanje započeto reapropriacijom razlike i vraćanjem moći presloženog i nanovo upisanog tela. Ovo remećenje starih obrazaca želje koje mnogostruke disonance transseksualnog tela nagoveštavaju proizvode ne nesmanjivu drugost, već mnoštvo drugosti, čija neočekivana upoređivanja kažu ono što je Donna Haraway nazvala obećanjem čudovišta, fizikalnosti konstantnog pomeranja oblika i osnove koje premašuju okvir bilo koje moguće reprezentacije. Suština transseksualizma je čin prolaženja. Transseksualna osoba koja prolazi poštuje deridijanski imperativ žanrove ne treba mešati, neću mešati žanrove. Ne mogu da zamislim da od transseksualne osobe tražim da zanemari prolaženje, da bude svesno pročitana, da sebe pročita naglas i da tim mučnim i produktivnim čitanjem počne da se upisuje u diskurse kojima je pisana. U suštini dakle da postane post-transseksualna osoba. Pa ipak transseksualne osobe znaju da tišina može biti izuzetno visoka cena prihvatanja. Želim da se direktno obratim braći, sestrama i drugima koji možda čitaju ove redove i kažem: tražim od svih vas da upotrebimo snagu koja nas je dovela kroz napore do restrukturiranja identiteta i koja nam je također pomogla da živimo u tišini i poricanju, da ponovo promislimo naše živote. Znam da mislite da je veći deo posla iza vas i da cena nevidljivosti nije tako visoka. Međutim, iako individualna promjena predstavlja osnov svih stvari, ona nije i krajnji cilj svega. Možda je vreme da počnemo da postavljamo temelje za jednu sljedeću transformaciju.
U šestoj emisiji ciklusa Imaginarna edicija slušali ste treći završni deo teksta Imperija uzvraća udarac, post-transseksualni manifest koji je napisala Sandy Stone. Tekst preuzet iz zbornika Kulturne politike rodnog ambigviteta, koji je 1991. godine objavila izdavačka kuća Rutledge, prevela je sa engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Marica Milčanović.